Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tumwebaza omutonzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nanyini matendo amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Tumusabasa okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyaleeta eddiini ey'obusiraamu, eddiini ey'ekitiibwa, eddiini eriko okuwona kw'abantu. Omuntu yenna bw'afiira ku ddiini eno ey'obusiraamu agenda kuyingira ejjana ey'ekitiibwa. Omuntu yenna singa afa nga si musiraamu, awo omwoyo we gufulumira mu mubiri wakoma okufuna ku kitonde kye bayita essanyu, taddamu kirabako obugenderevu n'obugenderevu. Ekitonde kye bayita essanyu, twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala alina ebitonde ebiri hissi n'ebitonde ebiri maanawi. Byonna ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala, era buli kitonde kirina figa yaakyo. Otegeera figa yaakyo nga kyawukanye naawe, ng'ate ekirala kizze, n'omanya nti na kino kitonde kirina figa. Aha. Kati Allah nga bw'olaba nti yatonda enjiibwa n'ajawula ku mpa abaana, n'atonda akamyu n'akaawula ku nkoko, n'atonda omuti n'agwawula ku kyennyanja, kadhalika alina ebitonde ebiri maanawi. Ng'ebbanga etumaze nga tusoma, omuntu agoberera amanyi nti ekigambo kye bayita maanawi kitegeeza ekintu ky'otasobola kulabako n'amaaso go, naye nga weekiri obulamu bw'omuntu busobolera ddala bulungi nnyo okukifiiringa. Opoziti yaakyo kyekintu ekiri hissi, kyekintu ekiri hissi. Bwe tubiteeka mu Lungereza bitera okusembera. Waliwo ekintu nga kiri psychological ate ng'ekira kiri physical. Siwe kiri ekiri physical kyekyo ky'olabako. Sajja yinza okugamba nti ngezeseddwa omuntu ddala ddala nga kyageseza nakyo okiraba, kigezo oba kiri ku lupapula oba kiri awo kiri, ne waliwo okuba nti ogezeseddwa naye nga kyogezeseddwa nakyo gwe kennyini nnyini gw'okiwulira ajawo tasobola kukiraba. Nga naawe kennyini toyinza kirabako na maaso naye nga ddala owulira nti obulamu bugezeseddwa. Kati ekiri psychological kyekiri maanawi mu lulimi oluwarabu, ekiri hissi, ekigezo ekiri physical nga kiri ekigira ku lupapula. Oba ne bakutwala ne bakuteeka mu maaso g'abantu ne batandika okwokya kajojjoji w'ebibuuzo, oli mu kigezo si bwe kiri? Naye ate oyinza okugamba nti bannange ngezeseddwa naye nga tosobola kulabako ekiri maanawi. Kaakati mu bigezo oba mu bitonde bya Allah ebiri hissiya mulimu nga essanyu, mulimu nga ennaku, mulimu nga okweraliikirira, mulimu nga tugambe ki, okuseka kuli physical omuntu akulaba, okutya kati ebyo bitonde bya Allah biri maanawiya nenga bina zi shape ze nyini olunaku omuntu abadde mu nnaku ennaku bwevaawo bwekola etya obulamu ne buyingiramu essanyu awulira nga waliwo ekitonde ekimufulumyemu ng'ate kibadde kizito ddala si bwe kiri nga kitonde kizito ddala kibadde kikutta obulamu olukwata sajja abadde ali awo ali ku bunkenke ebintu bigenda bikasuka wabweru mathalan oba abadde talina kyakulya oba ibadde bikuŋŋaanya ebyo byonna tewali kyakulya nebintu bigenda bikasuka ebweru ate waliwo nowa LDU amunoonya kakati agasse ebintu ebyo byonna naye talina kyalabako ku byonna naye obulamu bwe buwulira nti nno bulina olusozi olubutuulidde si bwe kiri kakati singa bukeesa ku makya ne bagamba nti oli owa LDU twayogedde naye takyazze ate na bino ebikwatagana kino nayo byonna byavuddewo ate nakana akavangata kaakano emitwalo gigi n'abiri najo biri tebikomye kuvaawo buvine kati na ne baziteeka mu ngalo zo si bwe kiri ogenda okuwulira ng'olina obulamu obulala bw'oyingiddemu nabo tobulabako nabo tobukola otya tobulabako naye ogenda okuwulira nga gw'oli mulala kw'oli owa essaawa ntono nnyo eziyise kitegeera nti waliwo ekitonde ekifulumyemu kye bayita akanyigo kye bayita ennaku kye bayita okweraliikirira kye bayita ebyo byonna bitonde byanjawulo nno nga bwe mbikoonyeeko akazito akazito kasobola obbizinga byonna naye okweraliikirira kulala n'ennaku ndala era oluwarabu lubyawula bulungi okweraliikirira kulala kye bayita alham ate okunakuwala kirala kye bayita alhazin njawulo kyeri wakati w'ebibiri ani ayinza okutwawulira wakati wa okweraliikirira n'okunakuwala esebujuma
okweraliikirira kubeera ku kintu ku mbeera ekujolowoozaako mu maaso
aha okweraliikirira kubeera mu maaso ate okunakuwala
kubeera ku mbeera eyise
aha yenjawulo wakati w'ebintu ebibiri okweraliikirira kubeera mu maaso ate okunakuwala kubeera ku kintu kikoze eki ekimaze okubaawo kitegeereka aha toyinzaga ti mpulira ennaku tinnaku yaki nti olw'ebyo bijja mu maaso tugaana eddayo si nnaku wabula oli mweraliikirivu kw'ebyo bijja mu maaso kitegeerekese kale nsaba Allah subhanahu wataala bw'oba osaba Allah musabe Allah nga bw'omusaba akutaasa ebintu byotayagala bikutuukeko ebiri fiziko musabe akutaasa ebintu ebiri maanawi kubanga by ate bwe biyingira mu bulamu bw'omuntu ate byo bikosa nnyo oluusi n'okusinga ebiri ki ebiri fiziko tukyagenda mu maaso ne zaka era nga olwaleero tugenda kulaba azakaatu fil ashumi fi al ashumi kakati wano waliwo faida kye bayita saham kitegeeza ki saham kitegeeza ki kitegeeza akasaali aha ate saham kitegeeza ki kitegeeza omugabo nam naye ebigambo ebyo ebibiri bw'obiteeka mu bungi bw'obiteeka mu buki mu bungi bye bikubuulira wali ekimu kyewabadde oyogera kyabadde ki ng'obitadde mu buki mu bungi kitiibwa tuli fenna singa ogamba nti zakaatu al ashumi nga bw'olaba omutwe ogwo bwe guwandiikiddwawo kati asoma ng'amanya nti ensonga jaliko wano ya migabo naam ate singoga zakatu asiham obubira busale buli bobo tugambo kuwa muzaka asiham bwe busale nenga bekaba dakamu erinya lyeri saham ne saham akasali saham no mugabo saham kitegere kese aha bwe bijja nga biri mu furad siyaki ye yawula siyaki jeche ye context oli mukogera kuki ndi mukogera kubya business ndi mukogera kuki ndi mukogera kubyo bwase kyuliko nokulwana ha bwabali kuogera kwese kyuliko nokulwana kati saha mwa bategeza kana kafe koteka mutego no sindika nam aha era na utufunye faida endala kubanga ibintu bino bijja nnyo ekigambo kye bayita alqaus qaus bil qa qaf qaf ne waw ne sin qaus kitegeeza ki kitegeeza ekintu kyonna ekiri shaped nga bw'olaba waliwo ekyo twakiyitanga nange sigwa mbikopo nkozi saako mugiraba aha kakati saako bw'ogisalamu wakati waliwo kantu ke twakozesanga mu kubala ke kayitwa ka contract ako oba ye yaitibwa nga gundi ameta mtu swaza omanyi ebikwatagana n'okubala wano tubyogera omanyi omuntu atambula bw'oba otambula nga w'oli toyira bulungi otambuza buno obugere bw'omu maaso akasinziro kabeera mu bbanga kanafu beti wetambula n'okubala wano waliwo agambye kampasi Allahu akbar kakati musoke mulaba musoke ono gebagamba anywe nkuba so nga taginywa musoke tanywa nkuba a rainbow kati ekintu kyonna nam ekiri mu shape nge ya musoke mu luwara bukiitibwa qaus kiitibwa ki qaus era omutego gwa kasaale mugumanyi gyebaita omutego gwa kasaale so batambula n'akasaale omulaba aha nabi agati walaqaba qaus ahadikum qaus fil janna qaus gwe mutego tayib ate musoka ayitibwa atya muluwarabu musoka ayitibwa ata muluwarabu ayitibwa atya
qaus
aha ayitibwa qaus quzah qaus quzah qaus ya qaf ne waw ne sin n'omutego guyitibwa bwe gutyo quzah quzah kyeki eha quzah nayo qaf nayo butonyeza obubiri quzah waliwo hadith ibn abbas erimu adabul mufrad eya imamu al bukhari bwowulira adabul mufrad tuba tetutegeeza sahihu al bukhari kino kitabo kira kya imamu al bukhari kitegeeza nti ahadithi zaakyo zote ziringeza eri gye bayita sahihu al-bukhari zo mulimu entuufu nesali entuufu tuseka ku minzaani ne imamu al-bukhari bwe yali akuŋŋaanya tekikuŋŋaanya nga agendera kuŋŋaanya ntuufu zokka kati mulimu hadithi ibn abbas ng'egamba nti nno temugamba qaus quzah fa inna quzah shaitan quzah ebeera shaitan wabula hadithi eyo nafu ya ibn abbas nafu n'olwekyo okkirizibwa ogamba qaus quzah musoke kyeki qaus quzah mulwarab ya Sheikh Ibn Baz gamba ruwa hadithe yakubera tinafu twali kigana kubera musoke abantu bamwita qaus qazah noli fideli nyeri manyidwa eliya musoke hadithe wazike gantu walakin qul qausullah ne mugamint qaus ya Allah te muga qaus qazah nedda eitwa qaus qazah ye musoke kenja gadde munti kibayite ekintu chonna ekiri mushepu eyo kiyitibwa kitya kaos kyenja gadde mu kaos ekintu ekiri carved
hafu ya saako
nga hafu ya saako ngo mutego gutegedde aha nga ki musoko kitegedde aha nebi yafana ko bwe bityo shepu eyitwa kaos era omuntu aha katongere kana onye ashebi shebi zikar omuntu atambulanga amaguru gali gali bagaita bow legs bow legs naam abora bamuita batya mutakaus
mutakaus ila itege
ay bitege amaguru gabera gali gaba ebitege abantu bayimanya bulungi bannango banedda ebitege byo byenye bitwogerako tebili kwa question mark juma ndio manyo ruhusa kundomeza okay e faida tujifunye wannange shape yone fanagana kwa bwetyo guteka kigambo kaus bwe bayukalo bilide jukira mkwano go baita aus wali a ojitekewo qa خلاص وتعمزي chintu tudde ku nsonga zaka jetugenda kulaba olwalero zaka mu migabo zakatu al ashum zaka eyache eye migabo kitibwa sembe lyo muzindalo utwale insha Allah
Bismillah agami nti muandisi Bismillahirrahmanirrahim agami muandisi wafaqahu Allah nti empaya zaka mu migabo ya kampuni zakatu al ashumi emigabo ya kampuni mu bracket agami nti shares jiwewa mu zaka mu ngeri bbiri bwe jiba ng'emigabo ejo nannyini jo yajigula n'ekigendererwa ky'okugitunda awo aba ateekeddwa okugiwa mu zaka ey'ebyobusuubuzi
kakati napimiddekaawo emigabo omuntu gye yagula okubeera ng'agitunda mathala mukwano kampuni ya mukwano etunda emigabo mu kampuni eyo ebyo ba economist babimanyi bwe bitambula n'abasuubuzi oba tubimanyi bulungi tumalaga bigwira oba ne looyawo okitegedde looyawo amanyi bulungi ebyobusuubuzi n'abikubalya n'abikunyonyola bulungi n'obitegeera bulungi n'olyoka obiyingirira kaakati emigabo egyo kidde eri nniyayo so si ligiryawo gyakutu gibeerawo gyakutunda butunzi jo kampuni ebe eyagala ebeerewo kati gw'osobola okubeera nga emigabo gino ogiguze nga asset oguguze ng'ogusuubudde yaani ogugudde ku bbeeyi ya wansi omale wayita akaseera katono ogambe nti ayagala okungulako omugabo gwange nze ngutunda n'ogulamu emigabo mukaaga mu kampuni omaze ogibala bulungi nti kampuni eno okusinda kontabula gyetambulamu future yayo simbi n'ogula emigabo mukaaga mu kampuni eyo neetambulamu emyaka ebiri esatu etandise okuwulikika okumanyika eba efaananya ddala ng'obupoloti bw'omukaaga bwe wagula ku property master ng'obuguze omale wano nga bakasala poloti bubeera bwa layisi kati bamala okuzimba zimba waawo nubateleze nguda maziga gize bulichemo uproti obobade ebali bali eri obobade mutwali wanti takaliere ere ugeno kakananga before ebili wakati wa mayomba ngabusa jja kudde kakati omuntu yenagula emigabo mu kampuni ngajigulira kunniye eyo oyo yebo aba awazzaka ngomusobuzi yenna wa mayumba wa mataka bwa wazzakaye twala bengeri jawa mu zakati tukwana kusinga kawo wacha zaka tusobola chikonawo katono nti esera bwekituuka bobeera nga omaze okugula emigabo egyo kasoogigula nga giwera ne swabu wagula emigabo n'ogiguza tugambe obukadde bibiri obukadde meka bibiri kitegeeza ati neegyo emigabo giri waggulu wa ne swabu sente nyingi ezigirimu buli mwaka gwekwata obukadde bibiri ogabize mwana otuwe zaka kitegerekese singa omuntu abeera nga emigabo gye gyeyagula tegiwera ne swabu gyonna bwagigatta giri mu bukadde musanvu for example oyo tumugamba tutya tumugamba nti bweginaakula ne gituuka woolabira nti kakati giyingidde ne swabu ng'otandika okubeera nga owazzaka nga bitwala ku bintu ebisigadde kitegerekese eyo embeera esooka okubeera nga omugabo omuntu gwe yagula mu kampuni yagugulira ku nniya eyo genda maaso kitiibwa
agaye buli mwaka ogugiyitako agigeraageranya sente egigijyamu n'agattako n'ezaalina mu magoba gagifunyeemu n'agiwaamu zaka emigabo n'agiwaamu zaka
olwaleero oluganda abalya naka kitiibwa tabakiikiridde bulungi abalya naka kitiibwa tabakiikiridde bulungi ab'ebbomba awo nna banyiivu ddamu obisome bulungi kitiibwa jangu
agaye buli mwaka
jangu
ogugiyitako agigeraageranya
kati kyakoze ate kudduka muzinda
sente
nti muleke muwulira bulungi
la agambye nti buli mwaka ogugiyitako ategeeza emigabo agigeraageranya sente ezigijyamu n'agattako n'ezaalinawo mu magoba gagifunyeemu n'agiwaamu zaka emiki
emigabo
aywa
kakati ekigendererwa ekiri wano kwe kubeera nti nno omusajja eyagula emigabo gino wadde yagigulira ku nniya eyo n'ejjo giri mu kuyingiza sente giri mu kuyingiza ki sente wadde nga mu nniya ye ajja kukola ki ajja gitunda kiringa ng'omusajja eyagula eyasuubula emmotoka mukaaga teeka ebirowoozo ku nsonga eno yasuubula drones mukaaga yenga enniya ye zakutunda naye n'aziwa abaana buli lunaku balipootinga n'ateeka ku akawunti naye nga kuwandiikiddwako ekigambo fosero oba fosale fosero ebagamba nti omusajja yeewuunya olumu yayingira ekibuga n'aga nti ono mugagga ono sale yo mugagga buli bwotuuka osanga kino kya sale kino kya sale fosale fosale kaakati ezo sente eziyingira bwatuuka n'ayagala okutunda zi drone ezo yani olede yazigula ng'ayagala kuzitunda bino twalabadde nti kintu kyonna omuntu kyagulira biniyati tijaara omuntu yenna avudde mega nga agoberera bulungi wetuli aba ategerawo bulungi ekintu kyonna kyogula ng'okiguze nga kyamaguzi ekintu ekyo ne bw'okisulamu oguze ennyumba gwe ng'ogiguze kugitunda ogiguze obukadde bumeka bukadde kinaana naye gwe enkolayo ekyo kyo ky'onaatunda wuusula bwogula ennyumba gwe ng'osengula ebintu byo ng'oteeka omu ng'ogiteeka ku katale abalaba tuze motoka banji bwe batunda motoka gabwe agule motoka ye ajisubude kujitunda ninga motoka ye jabera avuga baba abamumanyi bamanyi tijavuga abajitunda kitegereka amakuru abajifuna mu emigaso atenga mungeri yemu erikatale eye motoka wazaka eino bukadde umeka bukaddana singa ajivugira omwaka mulambo kubalu yajigula tugandi kwato bukaddana ogabizemu mwana otuwezaka kitegerekese songa emotoka ejali mukugali mukuvuga ne tubuza wajigula nga kya maguzi ndiye ena kwa kulizoka urudhu tijara oyino kubeeranga ojuwa muzaka kitegerekese banange aha omusajja yagula ekibanja gule ttaka ettaka eryo lya kutunda aina nini ya maso ndajja tukulisala poloti kitegereka ettaka eryo yaligula sente meka obukadde bitaano naye olw'okuba ddene bulungi n'asala waiweko kasooli kitegereka jimu ddene naiwako kasooli kasooli ono amuganyuddwamu nefe tebitukwata ke bya kasooli oli gwali kola ki wabula fe tugamba kigambo kimu owaye enniya yo mu ttaka lino lyakutunda nti ye okufa lwaligula fe tulyetegereza omwaka bwe guyitako nga tugamba nti kwata obukadde otunda mmeka kati waligula bukadde bitaano kati liri mu sente mmeka nti kati liri mu lusanvu kwata obukadde lusanvu ogabizeemu ana owezaka kubanga ettaka eryo kya maguzi so liba kuba ttaka lye lyakulimirako tetumugamba ate ekyo tawazaka mu kintu ki ne bw'asalawo okukitunda nga kigenda kukubisaamu emirundi ebiri mu magoba nga amakulu alitunda kawumbi yaligula obukadde butaano bitaano alitunda kawumbi amakulu agenda kufuna nnusu ku nnusu nga bwebagamba tetumugyako zaka era waddembe okutunda ebbeeyi najayagadde aye tetumugyako zaka kifaanana ng'omuntu atunda ennyumba ye yennansana agenda azimba eggayaaza tetumugyako zaka era tetumugamba nti tolina kutundira mu magoba ekyokuwagala amagoba tekifuula ttaka lino kyamaguzi ekyamaguzi kyekintu mukiyagula ng'akiguze kukitunda ebintu bino bitegerekese bulungi bannange kati ettaka eno bwalirimirako singa akungula kasooli oli akungula kasooli oli ng'aweza niswabu awe naye kasooli nga tutega engalo tuwe ki kuba kati ogwo omulyango gwa byabulimi ate ono era twagala omulyango gw'ebyobusuubuzi ettaka tulitunudde omulyango gw'ebyobusuubuzi ttaka tuliraba ne kasooli tumukola tutya tumulaba kitegereka kati n'emigabo bwekityo bwe kiri singa omuntu agigula ng'agigulidde ku nniya eyo agigulidde ku ki ku nniya eyo gyakutunda gifaananira ddala nga properties ezo bwe zityo ate singa agigula nga tagiguze nga gyakutunda we tugenda mu maaso tagiguze nga gyakutunda wabula agiguze kugifunamu ssente awo gifaananira ddala ng'emizigo gy'abapangisa gifaanana ng'emmotoka omuntu gyagula nga ye yakusaabaza bantu kitegereka twala ebintu ebipangisibwa tebiweebwamuzzako okugyaku mu ssente ezakimuleetinze muki mu bintu ebyo kitegereka kubanga byo byennyininnyini si goods si byamaguzi wabula kintu kye kyafunamu ssente mwe muva emizigo gy'abapangisa oba egy'okusulamu oba egy'okukoleramu oba ebimotoka ebisima oba ekintu kyonna omuntu kyapangisa alina obutebe bwe alina zitenti alina ebintu bya ketaringi byebakozesa ku mikolo ebyo byonna tebiweebwamu zaka byo nga aja ti funa leeta ebibbo oleeta ezitenti obibalire byonna nedda ebintu bye bifaanana ng'emizigo bifaanana nga tebiweebwamu zaka kati n'emigabo gino bwekyo bifaanana bwe gibeeranga tiyagigula mu ngula efaanaganako bw'etyo fe tumuteegera mu ssente gy'akola ki zaafunamu ti emigabo gyegyo omukaaga gyagula mu kampuni ya mukwano je muingiriza sente kwezi mu mwaka na akozesa 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 ako fitunda kwa akaunti mwaka kugwereddeko haji haji mutini ye oyinayo meka kwa akaunti ya inakozina bintu sibirunje emigabi yegeze waliyo meka ndi waliyo bukadabiri musamu kwatu bukadabiri musamu gabize mwana otuweji
kwezaka
kitegerekese nagira awo ate nimmala ate ningule ka ploti egayaze eyo kati oyinayo meka nyo bukadde butano totuwazaka kubanga oli wansi wa niswabu kitegerekese gena maso kitiwa
okay agambi ate agambi nti ate bwabanga yajigula nga sija kutunda wabula nga ajagala mu magoba gokka investment awo awazza kamu sente zajifunamu nga magoba subhanallah kanzilemu ate bwaba yajigula nga sija kutunda wabula nga ajagala mu magoba gokka investment awo awazza kamu sente zajifunamu nga magoba mu mpaya zaka mu sente enkalu gye twalabye mabega
era jiddemu gw'okusatu kyete yeyiddemu bulungi
agambye nti awo awazza kamu sente zajifunamu nga magoba mu mpaya zaka mu sente enkalu gye twalabye emabega
kitiibwa ddamu kitiibwa ddamu
sibwe kiri
kitiibwa ddamu ddamu kitiibwa
temuulira nga kibuddeyo
si byakuvaayo
agambye ate bw'abanga yagigula nga sijja kutunda wabula ng'ajagalamu magoba gokka investment awo awazzaka mu sente zaagifunamu nga magoba
ebigambo bibiri bibiri bye yawudde oba kigambo kimu
nga amagoba naye nga kyekiri wamu ekigatta
naye kati amakulu gaba gaawukanye ngaamagoba naye ngaamagobanga
amagoba anti wamu yakigatta nga amagoba mu mpaya zaka mu sente enkalu
gye
twalabye emabega
jazakallahu khairan ekyo tukinyonnyodde era nsuubira biidhinillah kitegerekese bulungi ebigambo bitukulembeza okwogera Sheikh Uthman atuwa faida yatugamba nti okunyonyola ennyo ekintu oluusi okikyankalanya wafaqa llahu aljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.